Diyar Adatlı Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Fransiya sapar ediyar. Bu sapardan neme garaşylýar we Türkmen-Fransuz gatnaşyklarynyň ugry hanjak. Habarlar günlüğümüzün başında Parijli profesörün Adatlı Radyosu'nun sorularını, cevaplarını eşittirir.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistan'ın iktisadi üstünün 2010-cı yılı aşap kaşal saklanıyor. Uçaklama bilen ağlı bilermenlerin fikirlerini bilmek hem kalıksız olmadı ödeyeriz. Geçin Tomus'u yolundan saklanan Türkmen studentleri ahiri taşarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkünçülük alırlar. Bu arada Türkmen sanlaki Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvettöşlüğü dinlersiniz.
All of the participants in U.S. government's funded Turkmen-American scholarship program.
Şehri devletinde bu vakanın yani taşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yoğurdan saklanmağının yoğurdun ada avrayına getiren tehiri aradaki kommentariyanı estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства вновь...
Programmanı Rağdağ Studio'dan men yoksun anı uğruğun alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu gün ullukan hökümet delegasiýasynyň başdanlygyny Fransiýa ilkinji resmi saparyna başlady. Hukuk goraýjy toparlar Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapary Türkmenistanyň adam hukuklarynyň basgylanmazlygy barada gurulyň etmek üçin ulanmagyna çagyrýarlar. Eýsem türkmen lideriniň bu saparyndan näme garaşylýar? Fransuz professory Halkara katnaşıkları şol sahanda Merkez Aziya oyuncu bilermen Kventin Delkurlen Murat Nurgelli'nin geçiren sökhöttöşlü ünlün lalin.
Cenab Delkur, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransiya taparından nehil neticelere karışıp olur.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransiýa saparyna köpden bäri garaşýar. Sebäbi öňki Fransuz prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeginden bäri ürän köp wagt geçdi. Biz Fransiýa bilen Türkmenistan'ın arasynda gatnaşyklaryň hem ösürilmegine garaşýardyk we Türkmen prezidentini kabul edýänimizde ürän şat. Biz Europa Birleşigine öňde baran ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli ordun ösürmek isleýärdik. Şeýle hem biz iqtisady gatnaşyklary hem giňeltmek isleýärdik. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli ugurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransiýa saparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gowdalar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir öňe düşükleriň bolanyny bilýärdik. Emma günwatar Europadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilende Türkmenistana adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýäris. Türkmenistan günwatar Europadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu ýurt Europaya ýakyn emma söz sistemasynyň galyn totalitar düzgünleriň entekem hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn öňe düşükleri görmek isleýäris we türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça näme hil bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňki prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gowy elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanly newit we gazy ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýäris. Biz infrastruktura ugur boýunça hem Türkmenistany iş alyp barmak isleýäris. Täze technologiýa boýunça Türkmenistany hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar indi ýola goýulyp başlandy. Emma biz munun has hem ösürlüp bilinjekdigine ananyarız. Türkmenistan yanıç ugur boyunca dışarı yurt maya koyumlar için öz kapılarını açmalı. Türkmenistan'ın ehli strateg hizmettaşlarının bu uğurda pay alıp bilecektiklerine ananyarız.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gadaklanma bildirip gelýär. Ýakynda Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy we beýleki ugurlary boýunça türkmen baýlaryna girer diýip garaşlaýar. Sizin pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Bouygues Türkmen Department of Bouygues construction.
Buyuk guruluşuk kampaniyatının bir bölüğü olan Buyuk Türkmen kampaniyatının tarihi var adaydanımızda son 15 yıl ver bu kampanya Türkmen sanak tiyade guruluşuklara katnaşık geliyar. Türkmen sanak mühüm guruluşuklar misal için prezident köşkü bir neçe ministerliklerin cayı ve resim binaları Buyuk kampaniyat tarafından kurulup ulanılmağa verildi. Bu binalar Türkmen sanın payitahtının tiyade yüzünün bir bölüğü. İni Türkmenistan'a Vinç kampanyası hem bariyar ve bu kampanya hem Fransa'da öngde varyan kampanyaların biri. Bu kampanyaların ikisi için hem Türkmen bağlarına yer bar ve menin pikirimçe buların ikisini ne hem tiyade Türkmen devletine tiyade görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kamil teknoloji var. Emma Fransiýanyň Türkmenistana berip biljek ýardym diňe bir guruşuk puda bilen çäkildel. Neýet we gazy önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistana suw esasy meseleleriň biri. Köp bölegi çöllük bolan bu ýurtda suwun esasy bölegi Amy deriýadan alynýar we köp mukdarda suw Amy deriýadan ýurdun günwatarına baryança ýetýär. Şol sebäple ekin meýdanlaryny şol sana paxta meýdanlaryny suwarş işlerine kynçylyk duýulýar. Şeýlikde men Fransiýanyň maýy goýumlarynyň Türkmenistan üçin ören behwitli boljakdygyny ynanýaryn.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki ýurdun arasyndaky bilim we medeni gurullar boýunça gatnaşyklara näkil baka berersiňiz? Fransiýada okumak isleýän türkmen studentler üçin döredilip bilinjek alyş-çalyş programmalary ýa-da başga mümkinçilikler barmy?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know only 3 Turkmen students are studying now in France.
Hawa bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre häzir Fransiýada bilim alýan diňe 3 tane türkmen studenti var. Bu gata az. Elbetde Türkmenistan diýsen kiçi ýurt we ýylat hem köpdel. Emma bilim ur boýunça hyzmatdaşyk giňeldenip bilinýär. Aşgabatda işin hereket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesiline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik döredýär. Fransuz üniversitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştapgyrdan geçilýär. Medeniýet baradaýdanymyzda Türkmenistanyň İran serhedine ýakyn ýerlerine we bileki zoologlaryna iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürlüp bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi Aşgabat ýylly ykdysadyýetiň ösýän ýylyny görkezýän ulul sanlar çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýaldajagyny ýazdy. Bu habar bilen wagly giňişdigini Moskwada habarçymyz gödörlendiň däling.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň peselýänligi we 2009-njy ýylda bu derejeniň diňe 6.11% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol bir Ýewropada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýänligi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy önümçilik derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den aş çykdygyny Türkmen parlamentiň ykdysadyýet we sosial syýasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 janwarda ýeşilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnuklyk ykdysady ösüşiň bolmagy üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol boýunça öňde goýulan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýleket hitledi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-cı ilde Türkmenistanın umumi çirki önümçülük derecesinin adından 106.13% olacağı hem hükümet maslahatında bellendi. Şol buraqda Türkmenistanın iqtisadiyyatının ösüşü arada birek-birekinden tapawutlanyan çaklamalar öňe sürilýär. Dünya Bankı tarapından Türkmenistanın iqtisadiyyatına berilýän umumi bahalar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda kesgitlenýär. Iqtisadiýat onçy bilermen Türkmenistanın Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow Türkmenistanın iqtisady ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähili hasaplanmaly, haçan çapady durmaly, şonda görýäs de, doğrudur hakykatdan şeýle ösüş barmy, ýokmy? Türkmenistanda tozaklar ýok. Şoň üçin hem her hili nä dogry maglumatlar çykyp durda. 1.20, 1.15, 1.30. Hiç hili açyklyk statistika sistemisinde ýok.
Ema yurtdamalar şerdiyan eger tolay guruluşuk proyektlerine ulu muktarda maya koyumlarının sarp edilmeginin de yurdun girdeci taydan qovşaklığı varada delde devlet tarafından iladın sosial zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik varada hem pükür döre diyenlikini sinçilara ederler. Gıda devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenyan informasyon analiz merkezinin bilermeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının yapıklığına kalmağının Gurdaşıkların çıktacılarının beylikli puğdakların öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği vardı, pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях.
Türkmenistanın iqtisadi ösüşünün badının güýçlenmegi ýa gowşamagy adamlaryň sosial iqtisadi derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýberdi Oradow Türkmenistanın häzirki iqtisadi ösüşine ýylatyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmendi, hökmendi. Ýurdun ösüşüne, esasym şu halkyň ýaşaýyşyna täsir etmeli. Şu yurdun ösýärini, ösmeýärini görkezýän halkyň ýaşaýyşy. Döwlet hem yurdun içindeki puwdukları, aýdyly medisina, bilim sistemasy, kiçik karhanalar, kiçik biznes hemmesine de hökümet kömek etmeli yurdun içinde. Kiçik biznes östürmeli. Ani şolary mümkinçilik duratmaly işlemäne. Puwdukları suwsuzlaşdyrmaly.
Öz nawazynda Türkmenistanyň iqtisady ösüş derejesine 8-10% aralygynda baha berýän Dünya Banky hem Türkmenistan raýatlarynyň durmuş derejesini çürtkesik gowlandyrmaly diýip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saytında çaýdylan maglumatda bellenişine görä Türkmenistanda hususan da bilim we medisina hyzmatlarynyň hili ýokurlandyrylmaly. Haýratynyň bu owa ýerlerine degişli. Öz nawatynda Türkmenistan daşar ýurtly iqtisady gatnaşyklaryny östürmek meselesine ähmiýet berýänligini ýlan edýär. Ýurdun özünde we daşar ýurtlarda investisiýon forumlar we sergiler geçirilýär. Hususan da şuňlar Abu Dabi'de geçirilýän investisiýon forumyň ýurdun makroiqtisady ýagdaýy barada doly maglumat bermek maksadyny göz öňünde tutýanlygy resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habar çemede göderilýändiňiz.
Merkez Aziýada çağalaryny medreselerde okutmagy meýil bildirýän enataryň köpelendigi habar berilýär.
Azir köp ballardan korkup narkoman bolup ketdi, aralı çyp ketdi.
Oğan salı türkmen hakimi türkmen oğan gatnaşyklarynyň ösýändigini aýdýar.
Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň öýren bir gowy niýeti bar.
Kazakstanlaryň göwünden turmadyk gelin atly kino meşhur Oskar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleşikleri dinlemek isleseniz, bizim konuşularımıza atlı yürüyüte programmamızı duşunuzdan geçirmek. Programmamız heptenin duşenme günü aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, tişenme günü iyirden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri ýorlun saklanan studentleriň öňünde ýapylan gapynaşdy. Elbetde, studentleriň saklanmagy ýurtda ýlan edilen bilim reformasyna ters gelýärdi. Niýazyň ölümünden soň dünýä açylýan ýurt hökmünde görünmek isleýän Türkmenistanyň bu hereketi bir topar tankyda sebäp boldy. Ýöne ahyryna bu mesele oňuň çözüldi. Elbetde, bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanasının ulupayı var. Bu arada yerli havar çemil Harun Murat Kılıçdurdu'nun Aşgabat'taki Amerikan ilçkanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyin.
Cenab-ı William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepler iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funded Turkmen American Scholarship Program.
Turkmen American alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin olgu verilmeyen saklananların hemmesi kadriki vakti Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolorun hemmesi ön Bulgaria'da okuyadılar mı? Ya da teyze kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin hemmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü oları şol vakit Türkmenistan'ın çağından çıkmaya ursat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleyi neyle çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentiyle birlikte Türkmenistan hükümetiyle taliplerin dışarı yurda gidip okumakları var aradaki meseleyen üstünde işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin dışarı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkez-i Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin dışarı yurda okumaya gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler var da ne hile tavırla ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anık bilemiz yok. Sebebi ince mütalipler öz maliyeti ilişkilerinin kadarını okuyarlar. Onların umumi sahne var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze kolu talip olsa gerek. Sol taliplerin kaybirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirildi. Yönü onların içinde de okuğu güvenmedikleri var. Sonun içinde onların bir neçesi okudan çıkarırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University of Central Asia.
Niye için?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde odun okap yürüyen taliplerin kaybirleri görülmeyensen okullarını devam ettirme için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de görülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University of Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler haçın okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't leave.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yarı meseleleri çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştirimizi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasiya tarafından tasdiklanan her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın izni dolanıp gelmeyi hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtüz bulunuz için sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatdaki Amerikan elçixanasının sözcüsü Stevens bilen söhbet dinlediniz. Elbette Türkmen studentlerinin meselesinin ahir çözülmeyi kutlamalı. Yönü bu vaka Türkmenistan'ın halkara adavrayına nehil tehir etti. Londonda yaşayan Postsovet sinçisi Aleksandr Naradiskin'in novottaki kommentariyeti şu meseleye bağışlanıyor. Kommentariyanın mazmununu Nazar Hudaivert'ten dinleyelim.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Дашари уртта окуын давам еттірме үшін студенттерін бір топарына түркмен хәкіметтерінің рұқсат бермегі, хәкіметтің йоқырғаттығына бұ қарары келінмегі халқары сеншілерінің ені біргедек үнсіне өзіне шекті. Bu görkezme 22 yanvarda olan Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatından son peyda oldu. Prezident tarafından iki daranın alıp barayan işi tanqidasın alındı. Hususanlı Berdi Muhammedov gümrükem migrasiya kulluklarının işine nagilelik bildirdi. Gümrük kulluğunun başlığı çalışıldı. Migrasiya kulluğunun işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp sanlı faktörlerin fonunu migrasiya kulluğunun kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Sol faktörlere hazırki zaman hem güyüşlü depkünlü siyan Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan gıdıklanma şayetliği diyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssaklı ardın ayırmak ol migrasiya kulluğundan talep etti. Август айында 50 студенттің дашар юрды оқуа кетмегіне йоқордан кейірділен қарашылмады қадағанлығын президенттің ұғлан едеген чағырышларына тер келеянлығын сыйыншылар веледілер. Дашарқы дүния үшін Түркменистанның барға кейін ашылыянлығы. Юрты қадырлар етмесілігіні арыдан айырмақ үшін ұлы планларын дүйілеянлығы. Білім системасыны доғылы реформ етмекке алы идеялары бұ қадағанлығын тер келеянлығын сыйыншылар веліп, президенттің айдиян атларны студентлер топорының юрттан чыкмагына кирдилен кадаганлыгын пүчөгө чыгарганлыгын айтыйарлар. Бир лат şu атты ченди нәвелли болуп калыяр. Şol карар кайсы дәрежеде һәм кайсы эсаслары салгыланып кабул эделди. Ул Виктор Грамфның юлдашлыгы дигән идеология пропаганда аппаратын дөрөдүми. Студентларның юрттан чыкмагына кадаганлык кирдилмегине идеология мәсьәләсеннән читтә турмаган милли хавфсызлык министрлыгының нәхил катнашыгының барлыгы да нәвелле булып калыяр. Шул кадаганлыгы ичердәки идараларның яңа кайтыларының катнашыгы бар. Бу акция диңе миграция куллыгы катнаштымы дип Совет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын дәвам иттерияр.
А может быть, сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Белки де президенттің янындағы қанун қорғаушы органдарын ийиши бойынша граждандардын шикаяттарын тереген дәүләт комиссиясы өзүн көрсөтөндүр. Студенттердин машгалаларынын, хосарларынын жогора эден шикаяттары таасир этти мүкө? Чүнкү президент Коопсуздук Советинин маслагатына дөөлөт комиссиясынын жөнөрү коллумо дахрин. Мунун мейле граждандардын шикаяттарына диккет менен теретмеги, һәр бир жагдай үнс менен өөрүлмөгү талап этти. Студенттер менен баарлы жагдай халкара дәрежесинде фарсын дөрөттү. Бу кадаганлыгын нереден чыкканлыгы, аны кимин тапканлыгы һәм ийише кирдинлиги барысында ачыклык урунун жүз өрүп, студенттердин дашар юрттары акымны кесмек яры көп фаанлы чакламалар, мышмышлар пайда болду. Сапар Мурат Ниязовның жолы белән китмәгә президенты мәҗбүр итмәк өчен курнылган провокация булмагы мөмкин дигән чакламада дөрәди. Һәр адам булса шул кадаганлыгын айырылмак факты кемнеңдер биренең хатасын төзәтмәгә финанс гаңлы дияр. Йоқорды кемнең шуның ялы ялгышлык кой беренлегене, кемнеңдер юрды өрән улы зыян етеренлегене җәмгыят белерме? Бу бір сәуілік мия ақыллы башлы құрнылын іштейп, Посовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамдияр.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Хорматлы лейзілер комментарияда айдылан пікірлер әлбетті Народецкийның өзіне дегішлі.
Қадырлы лейзілер, Adatlık radyosuna maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağı vaatdaki numarımız 8-66-18-50-45. Qaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Кепкеяр Азатлык радиосы. Хурматлы тыңлаучылар, шуның белән хабарлар үнәлү программамызның беренче бөлегенең соңына келдек. Программамызның икенче бөлегенә Аятолла Хамейнинең боскыннан долынып килмәгенең 31 еллыгы, президент Кердәнең ярашык тагарлары, Туркменстанны меттуат ва җәмгыят, Таҗикстанны гүнәгә төшә ва парахорлык карада кепләшкләрмәдән ләрсәңез. Программаны Прагада студиядан Yoğuşun anını urvan alıp bardı. Onu Guvanç kere redaktörlük etti. Sağızlara kesmeden son, Nazar Hudayverdi'den günün tazeliklerinden lersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.